Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on, let me know. This indecision's bugging me. If you don't want me, set me free.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Αισθάνομαι σαν μόλις να πρόκειται να ιτηθώ. Λέει ο στοχαστής, λέει ο συγγραφέας, λέει ο ποιητής Γιώργος Βέλτσος στα νέα. Αισθάνομαι σαν μόλις να πρόκειται να ιτηθώ. Επιζώ εκ των προτέρων αυτού που δεν πρόκειται να επιζήσει και κάνει λόγο για μαύρο ρομαντισμό. Το είδαμε, μας άρεσε, αισθανθήκαμε την ανάγκη να το πούμε, γιατί πολλές φορές και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης αλλά και στην περίοδο της πανδημίας που βιώνουμε έχουμε αισθανθεί κάπως έτσι, σαν μόλις να πρόκειται να ιτηθούμε. Λοιπόν, δεν είναι και πολύ αισιόδοξο, αλλά είναι κάτι το οποίο υφίσταται, υπάρχει και με αυτή την έννοια το αναφέρουμε. Τώρα, με σκοπό να προλάβει τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα τουρκολιβικό νούμερο έτσι, και μνημόνιο 2, αυτή τη φορά, ανάμεσα στην Τουρκία και την Γάζα, έσπευσε σήμερα στην περιοχή, στην Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος είναι και ο πρώτος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται σε Ισραήλ αλλά και Δυτική Όχθη μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Η Αθήνα επιχειρεί να προλάβει αρνητικές εξελίξεις. Είναι γνωστό εδώ και καιρό το σχέδιο της Τουρκίας περί ΑΟΣ ανάμεσα σε Τουρκία και λωρίδα της Γάζας, ακόμα και πριν το αναμάσιμα της γενή Σαφάκ. Να πούμε επίσης ότι οι Τούρκοι πιέζουν την Παλαιστινιακή κυβέρνηση για την οριοθέτηση ΑΟΣ με παράλια της Τουρκίας που βρίσκονται απέναντι από το Κάστελο Όριζο. Κάτι τέτοιο, το καταλαβαίνουμε όλοι, θα προκαλούσε ιδιαίτερα προβλήματα και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο και βεβαίως θα έβαζε οριστική ταφόπλακα στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Τις επαφές του Έλληνα Υπουργού τις εγνώριζε και το Κάιρο, θα λέγαμε ήταν σε πλήρη εναρμόνιση. Αρχικό στο πρόγραμμα ήταν να συναντήσει τον Υπουργό Εξωτερικών Ριάντ Αλα Μαλίκη, όπως αναφέρθηκε. Όμως φαίνεται ότι το ρεπορτάζ λέει ότι παναχώρησε με το επιχείρημα ότι η Αθήνα διάκειται κάπως φιλικά με το Ισραήλ και τελικά το ραντεβού άλλαξε και ο κύριος Δένδιας γίνεται δεκτός από τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, Μοχάμαντ Σταγιέχ. Και βέβαια να πούμε ότι εννοείται ότι έχουν ενημερωθεί σύμμαχοι και εταίροι, μεταξύ των οποίων Γάλλοι και Αμερικανοί. Και βέβαια ο κύριος Δένδιας, να πούμε και αυτό, είχε ζητήσει και είχε συζητήσει επίσης το ενδεχόμενο να μεταβεί στην περιοχή με τον ομολογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605. Πρώτο, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει το μεγάλο δώρο για την Αμοργό, το τετραήμερο δώρο στο πεντάστερο στο Αιγιαλής, στο ξενοδοχείο. Στο πεντάστερο αυτό ξενοδοχείο με τις πισίνες και τις πολλές παροχές. Τρεις νύχτες, τέσσερις ημέρες επί της ουσίας, ένα δώρο αποκλειστικά για τους φίλους ακροατές του πρώτου προγράμματος και της εκπομπής GPS. Το μόνο που πρέπει εσείς να κάνετε στα μηνύματά σας να βάζετε τις λέξεις κλειδιά, που είναι τι άλλο, η λέξη Αμοργός, η λέξη Αιγιαλής. Και βέβαια με αυτή την εισαγωγή θα περάσουμε στον Αλφόνσο Βιτάλη για τα σχόλια του. Γεια σου Αλφόνσο.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι μια προσπάθεια τουλάχιστον μέσα από αυτό το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ, στα Παλαιστινιακά εδάφη και μετά στην Ιορδανία, να αφουγκραστεί αν υπάρχει διάθεση και μέχρι ποιο σημείο να υπάρξει μια αποκλιμάκωση της έντασης και κυρίως να διερευνήσει για καλά τις προθέσεις όλων των πλευρών και τις ενδεχόμενες αντιδράσεις τους εάν η Τουρκία προσπαθήσει να περάσει ένα μνημόνιο ανάλογο με το τουρκολιβικό που να αφορά αν θέλετε ΑΟΣ, θαλάσσια σύνορα ανάμεσα στην Παλαιστίνη και στην τουρκική κυβέρνηση. Ο Τζιχάτ Γιαϊτζή, το είπαμε και χθες στη Γενή Σαφάκ, ο πατέρας αν θέλετε της γαλάζιας πατρίδας, έθεσε ανοιχτά αυτό το θέμα και ζήτησε από την τουρκική κυβέρνηση να προχωρήσει αυτές τις ενέργειες. Άρα εδώ μένει να δούμε το πώς θα υπάρξουν οι αντιδράσεις ή οι αντίρροπες δυνάμεις μέσα στην περιοχή και με την Ελλάδα μαζί, ώστε να αποτραπεί αυτή η ενέργεια και να υπάρξει και αποκλιμάκωση κρίσης, διότι αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα είχε διαχρονικά μια πολύ καλή σχέση με τους Άραβες και τους Παλαιστίνιους, διπλωματική κτλ. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια εξαιρετικά καλή σχέση και με το Ισραήλ. Είναι λοιπόν ένας διάβλος επικοινωνίας και ένας πόλος που μπορεί να συμβάλλει, αν μη τι άλλο, να μεταφέρει σωστά τις απόψεις μια πλευράς προς την άλλη και να συμβάλλει όσο μπορεί σε προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Βέβαια, για να μην έχουμε, Θάνο, κυρίες και κύριοι, οποιαδήποτε αυταπάτη, εάν δεν υπάρξει γενναία παρέμβαση τόσο της αμερικανικής πλευράς όσο και του λεγόμενου κουαρτέτου, δεν θα είναι εύκολα να ηρεμήσουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και ειδικά σε αυτή τη συγκυρία όπου στο Ισραήλ υπάρχει μια πολιτική ρευστότητα. Ο κ. Νετανιάχου ξανακέρδισε τις εκλογές, δεν έχει πλειοψηφία βέβαια, και από την άλλη η Χαμάς, η πολύ σκληροπυρηνική, είναι αυτοί οι οποίοι κυριαρχούν στη Γάζα και αν θέλετε έχουν κάνει λίγο προς τα πέρα, λίγο στην άκρη τους Παλαιστίνιους, στην Παλαιστινιακή Αρχή, τους πιο μετριοπαθείς θα λέγαμε. Άρα είναι μια κατάσταση δύσκολη και οφείλουμε να την παρακολουθήσουμε. Τέλος να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και η αυριανή συνάντηση που θα έχουν στην Λευκωσία οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Είναι τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας, με συγχωρείτε, όχι εξωτερικών. Εκεί θα τεθούν επιτάπητες στις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και ο τρόπος ενίσχυσης της μεταξύ τους συνεργασίας. Είναι δύσκολο το πάζι στη Μέση Ανατολή. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει και αυτή η προσπάθεια του κυρίου Δένδια, τι θα γίνει το απόγευμα στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδριάζει εκ νέου και κλείνοντας, επειδή τα θέματα της πανδημίας δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Είχαμε τα καμπανάκια χθες από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Τσιόδρα να συγκρατήσω την παρατήρηση του κυρίου Μαγιορκίνη που συμμετέχει στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων για το ελληνική ή και αθηναϊκή λεγόμενη μετάλλαξη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή του, διότι είπε ότι αυτό είναι ένα στέλεχος το οποίο αναπτύχθηκε στην Ιγυρία και απαντάται το τελευταίο διάστημα εδώ. Δεν υπάρχει ελληνική μετάλλαξη, δεν υπάρχει αθηναϊκή μετάλλαξη. Υπάρχει οι Νιγηριανοί, όπου έχουμε κάποιο αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Το συγκρατούμε και αυτό.
Και όχι μόνο αυτό, έχει σημασία γιατί έχει ανοίξει η τουριστική σεζόν και τώρα λέμε για αθηναϊκή μετάλλαξη και πράγματα που δεν ισχύουν έτσι.
Δηλαδή... Είναι ακριβώς πολύ κέρια η παρέμβαση του κυρίου Μαγιορκίνη και του οποιοδήποτε ειδικού. Αυτά δεν μπορώ να τα πω ούτε εγώ ούτε εσύ ούτε οποιοδήποτε άλλο. Πρέπει να έχει τη γνώση και τις πληροφορίες για να τα πεις. Άρα είναι πολύ σημαντική αυτή η διευκρίνηση που έχει γίνει, όπως είναι σημαντικό το γεγονός ότι θα αναγκαστεί η ελληνική η κυβέρνηση, οι αρχές, να σφίξουν πάλι τα λουριά, ίσως και με τοπικά lockdown.
Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος
Παπαθανάσης.
Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Παπαθανάσης. Σε ευχαριστώ, Αλφόνσο, για τα σχόλιά σου.
Καλή συνέχεια.
Η διαδικασία για την Αμοργό είναι σε εξέλιξη, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Οι λέξεις κλειδιά στα μηνύματά σας είναι η λέξη Αμοργός και η λέξη Αιγιαλής. Το πεντάστερο αυτό ξενοδοχείο δώρο για τους φίλους ακροατές, ένα ταξίδι για δύο άτομα. Και βέβαια, όπως ήδη προαναφέραμε, θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Ευχαριστούμε θερμά για την τιμή.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σιαφάκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τώρα, το ακούσατε το εισαγωγικό σχόλιο του Αλφόνσου ότι αν χρειαστεί θα σφίξουμε και άλλο το... θα σφίξετε μάλλον εσείς και άλλο το ζωνάρι. Η αλήθεια είναι ότι κατεγράφησαν αρκετές περιπτώσεις, αρκετές παρατυπίες και σε καφέ και σε καταστήματα εστίασης. Πέρα από τους ελέγχους που βλέπουμε, υπάρχει και κάτι άλλο που θα μπορούσε να φρενάρει αυτές τις παρατυπίες?
Καταρχάς, σίγουρα δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τον ιό. Είμαστε εδώ, ο ιός είναι εδώ, έχουμε διασωληνωμένους συμπολίτες μας, έχουμε συμπολίτες μας που νοσούν καθημερινά. Επομένως, το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι η ελευθερία δεν σημαίνει ανευθυνότητα. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να τηρούμε τα μέτρα, τους κανόνες. Από την άλλη, θέλω να σας πω ότι μεσοσταθμικά θα έλεγα, είναι πάνω από 70.000 οι έλεγχοι που γίνονται ημερησίως. Mm-hmm. Από όλους τους φορείς και από όλους τους οργανισμούς που κάνουν ελέγχους. Και να σας πω έτσι...
Σε όλη την Ελλάδα πανελλαδικά
λέτε. Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Έχουμε λοιπόν την διπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης που κάνει ελέγχους, την ελληνική αστυνομία, το λιμενικό, την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, τις περιφέρειες, τη δημοτική αστυνομία. Έχουμε λοιπόν πολλούς φορείς που κάνουν ελέγχους, 70.000 ημερησίως, πολλά πρόστιμα. Και βεβαίως και κάποια κλεισίματα καταστημάτων που κατ' ουσίαν το κράτος δεν θέλει να επιβάλλει πρόστιμα. Το κράτος θέλει, η πολιτεία θέλει να προστατευτούμε, να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Επομένως, συνεχίζουμε με προσοχή. Έχουμε μια μικρή ελευθερία παραπάνω. Άνοιξαν πολλές δραστηριότητες. Πρέπει να το δούμε αυτό, να σεβαστούμε αυτή την ευθύνη που έχουμε και να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα.
Υπάρχει ο κίνδυνος για πισωγύρισμα, κύριε Υπουργέ, ευθέως το ερώτημα?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ό,τι παρακολουθεί η Επιστημονική Επιτροπή των Επιδημιολόγων. Έτσι. Κάθε εβδομάδα συνεδριάζουν συνεχώς, παρακολουθούν την τάση, σαφώς είναι καλύτερα τα πράγματα. Επομένως, δεν βλέπω το λόγο γιατί να μιλήσουμε για ένα τέτοιο θέμα τώρα. Ας συνεχίσουμε έτσι. Η αγορά κινείται κανονικά, ο κόσμος και οι επαγγελματίες τηρούν τους κανόνες, επομένως εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Άρα κρατάω αυτό που λέτε, ότι δεν βλέπω λόγο αυτή τη στιγμή να κάνουμε κουβέντα για πισωγύρισμα. Θέλω όμως να ρωτήσω, γιατί υπάρχει σήμερα και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, εάν υπάρχει plan B, ας πούμε για κάποια τοπικά lockdown, αν δούμε ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα θέλαμε. Το είδαμε πέρσι με τον πόρο. Είμαστε έτοιμοι, είστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, για κάτι αντίστοιχο, αν και εφόσον τα πράγματα σε σχέση με τα κρούσματα εξελιχθούν με έναν τέτοιο, με έναν αρνητικό τρόπο?
Κοιτάξτε, όλες οι περιοχές της πατρίδας μας επιτηρούνται, παρακολουθούν δηλαδή τα στατιστικά, επομένως βλέπετε ότι υπάρχει και αλλαγή του καθεστώτος από βαθύ σε πιο ελαφρύ και τα λοιπά, κόκκινο. Από εκεί πέρα όμως θα έλεγα ότι η προσοχή που πρέπει όλοι να δώσουμε θα μας βοηθήσει στο να περάσουμε ομαλά και να πάμε σε ένα καλοκαίρι που θα είναι καλύτερο, πιο ελεύθερο και θα μας οδηγήσει, αν θέλετε, στην μεγαλύτερη ελευθερία να ανοίξουν και τα υπόλοιπα και οι υπόλοιπες δραστηριότητες που είναι κλειστές.
Ναι.
Και μιλήσατε προηγουμένως και για δραστηριότητες που είναι κλειστές. Έχει γίνει ο προγραμματισμός. Υπάρχει δηλαδή ο προγραμματισμός για δραστηριότητες που δεν έχουν ανοίξει.
Θέλετε να μας δώσετε ένα στίγμα, κύριε Παπαθανάση?
Δηλαδή, κοιτάξτε,
ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του ανοίγματος των δραστηριοτήτων αυτών?
Έχουν προσδιοριστεί ημερομηνίες, όμως κάποιες ημερομηνίες είναι πιθανές ημερομηνίες. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γυατί θα επαναξεταστεί το υγειονομικό πρωτόκολλο.
Mm-hmm.
Επομένως, έχουν προγραμματιστεί τα γυμναστήρια 31 Μαΐου. Θα γίνει λοιπόν η επανεξέταση του υγειονομικού πρωτοκόλλου. Είναι μια πιθανή ημερομηνία 31 Μαΐου. Σαφώς τα catering και οι χώροι αυτοί στο τέλος με τον περιορισμό των ατόμων. Και το λέω αυτό διότι η πρόταση είναι αυτή, να λειτουργήσουν με 100 άτομα, και έχει γίνει μεγάλη συζήτηση το γιατί λειτουργούν με 100 άτομα και γιατί δεν έχει μπει η μουσική στην εστίαση. Όμως θέλω να σας πω ότι το κάθε τι έχει το λόγο του.
Ναι.
Το κάθε τι αξιολογείται από την Επιστημονική Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ καλή, μας έχει οδηγήσει σε πολύ καλά αποτελέσματα. Η πατρίδα μας σε πολλά σημεία είναι παράδειγμα προς μίμηση. Σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα με τους περισσότερους εμβολιασμούς σε ημερήσια βάση. Περίπου το 1% του πληθυσμού εμβολιάζεται.
Άρα πότε θα ανοίξουν τα πάντα όλα? Πότε θα ανοίξουν όλες οι δραστηριότητες? Ενδεχομένως θα σταματήσει σταδιακά και η τηλεργασία. Δηλαδή πότε θα έχουμε ένα καθολικό άνοιγμα?
Σταδιακά, κύριε Σιαφάκα, και σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σταδιακά. Όπως είπαμε, έχουν δοθεί ημερομηνίες επανεκκίνησης των υπολείπων δραστηριοτήτων. Παραμένουν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν προσδιοριστεί. Θα δούμε πώς εξελίσσεται μέχρι το τέλος του μήνα. Να σημειώσουμε ότι καθημερινά η Επιτροπή συνεδριάζει. Αύριο πάλι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα βρίσκεται στη συνεδρία της Επιτροπής για να συζητήσει θέματα τα οποία έχουν σχέση με επανεκκίνηση δραστηριότητα,
ναι,
και θα αναμένουμε τις αποφάσεις.
Έχουμε εικόνα για το άνοιγμα των εσωτερικών χώρων? Έχουμε εικόνα με τη μουσική στα μπαράκια και στα καφέ τι θα γίνει?
Κοιτάξτε, το άνοιγμα των εσωτερικών χώρων έχει προσδιοριστεί να γίνει όταν έχει εμβολιαστεί το 50% του ενήλικου πληθυσμού. Επομένως, αυτό θα μας το πούνε οι υγειονομικοί το πότε θα συμβεί. Έχει δοθεί δηλαδή ημερομηνία, όχι ημερομηνία, έχει δοθεί η συνθήκη για να ανοίξει. Επομένως, αναμένουμε το πότε θα ολοκληρωθεί το 50% του εμβολιασμού για να ανοίξει και αυτή η εσωτερική δραστηριότητα.
Με τη μουσική έχουμε κάτι έτσι πιο συγκεκριμένο?
Όχι. Σίγουρα, πάλι επαναλαμβάνω, η Επιτροπή θα συνεδριάσει, θα το συζητήσει. Προφανώς θα ανοίξει κάποια στιγμή η μουσική όταν το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα.
Πάντως, Plan B υπάρχει.
Τώρα, ανέκαθεν υπήρχε Plan B,
ναι,
και ανέκαθεν η κυβέρνηση με μεγάλη σοβαρότητα αντιμετώπιζε όλο το θέμα αυτό. Γι' αυτό και είδατε ότι σε σχέση με πολλές χώρες η Ελλάδα πέρασε πολύ πιο καλά αυτή την τρίτη φάση της πανδημίας.
Τώρα θέλω να πάμε και στα οικονομικά βοηθήματα. Η αγορά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ζητάει φρέσκο και φθηνό χρήμα. Γίνεται λόγος και το ακούμε και από τον εμπορικό κόσμο για 3,5 δις. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και εθαρσώς πόσο γρήγορα αυτό το χρήμα θα φτάσει στην πραγματική αγορά, στην τσέπη των εμπόρων.
Κοιτάξτε, καταρχάς πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα για τον τουρισμό, το οποίο, ναι, είναι 500 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Το πρόγραμμα της εστίασης τρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το πρόγραμμα γέφυρα με μισό δισεκατομμύριο έχει ήδη ανοίξει το 2 για την επιδότηση των δανείων, των επιχειρηματικών δανείων, και τρέχει. Η επιστρεπτέα ολοκληρώνεται, η επιστρεπτέα 7 με την καταβολή. Τρέχει πρόγραμμα για τα γυμναστήρια που θα ανοίξει στο τέλος του μήνα και για τους παιδότοπους. Έρχεται πρόγραμμα για την αναβάθμιση ψηφιακή των δικηγόρων. Αυτά όλα τα χρήματα θα έρθουν γρήγορα. Το βλέπετε ότι είναι σε εξέλιξη, επομένως η αγορά θα τα αισθανθεί άμεσα, όπως έχει αισθανθεί συνολικά, γιατί με αυτά όλα συνολικά φτάνουμε στα 40 δισεκατομμύρια. 24 δισεκατομμύρια το 20 και 16 δισεκατομμύρια το 21. Να σημειώσω ότι η πρόβλεψη του προϋπολογισμού ανέφερε 7,5 δισεκατομμύρια και έχουμε φτάσει στα 16 δισεκατομμύρια. Επομένως, είδατε ότι η πολιτεία πολύ γρήγορα, η κυβέρνηση, ακριβώς επειδή είχε αυτή την πολύ καλή δημοσιονομική
40
εικόνα,
δις συνολικά, τα οποία υπάρχει περίπτωση και να αυξηθούν προς το τέλος της χρονιάς.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτή είναι η εικόνα.
Αυτό είναι το πλάνο.
Δεν μπορώ να σας πω για την επόμενη μέρα.
Αυτά τα χρήματα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό ή έχει να κάνει το χρήμα αυτό και με το Ταμείο Ανάκαμψης? Περιμένουμε 4 δις.
Αυτό έχει να κάνει με το ΕΣΠΑ.
Ναι.
Και να σημειώσουμε ότι υπήρχε η χαλάρωση αυτή για το 20 και το 21 που μας έδινε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε αυτά. Ένα σοβαρό τμήμα από αυτά τα χρήματα προήλθαν από το ΕΣΠΑ και από το ΕΣΠΑ 21-27 και αυτό το οποίο έρχεται. Επομένως παίρνουμε και από εκεί χρήματα. Ταυτόχρονα προβήκαμε και σε δανεισμό με πολύ πολύ χαμηλά επιτόκια, ακριβώς γιατί η αγορά βλέπει μια εικόνα μιας Ελλάδας με απόλυτη δημοσιονομική πειθαρχία, με πολύ καλό προγραμματισμό.
Λοιπόν, 40 δις μέχρι τώρα. Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Το ανακοίνωσε και ο κ. Σταϊκούρας. Μέτρα ιδιαίτερα ωφέλιμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, καθώς πλέον παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής οφειλής, κούρεμα τόκων και κεφαλαίου, μείωσης επιτοκίου, διατήρησης προσυμφωνηθήσας δόσης και επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής. Αφορά στο γέφυρα 2. Και αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια, έτσι δεν είναι?
Σας είπα, αυτό είναι 0,5 δισεκατομμύριο το πρόγραμμα αυτό και είναι σε εξέλιξη.
Αυτό το κούρεμα, έτσι, γιατί αν θέλετε ένα πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου και της επιχειρηματικότητας ήταν αυτό. Να υπάρξει κούρεμα και τόκων και κεφαλαίου. Πότε ακριβώς θα το δουν, θα το αισθανθούν στην τσέπη τους οι επιχειρηματίες?
Κοιτάξτε, με το θέμα κούρεμα θα πρέπει να είμαστε, μάλλον με την έννοια κούρεμα, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γνωρίζετε ότι υπάρχει η δυνατότητα μέσω προγραμμάτων που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως θα πρέπει όταν μιλάμε για κούρεμα να στεκόμαστε μόνο σε αυτά τα οποία είναι εγκεγκριμένα. Αν δεν είναι εγκεγκριμένο, τότε αυτό περνάει στο δημόσιο έλλειμμα και όπως γνωρίζετε είμαστε πολύ προσεκτικοί ακριβώς για να μπορούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την πραγματική
θα
οικονομία.
Θα έχουμε διαγραφή οφειλής, ναι ή όχι, κύριε Υπουργέ, απλά θα έχουμε, θα υπάρξει?
Αυτό δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή, είναι γενικότερη οικονομική πολιτική, οποιαδήποτε ανακοίνωση όταν είναι να γίνει και όταν αποφασιστεί κάτι τέτοιο θα γίνει επίσημα από τον Πρωθυπουργό.
Αυτό που ζητάει ο εμπορικός κόσμος είναι ένα moratorium. Το moratorium περιέχει και ρυθμίσεις, ναι, και κούρεμα και πληρωμών και οφειλών. Και αυτό που θέλουν οι άνθρωποι αυτοί είναι να πληρώνουν με τις οφειλές τους, αλλά σύμφωνα με το τζίρο τους. Υπάρχει κάτι τέτοιο, έστω και ως προοπτική στην πορεία?
Κύριε Φάκα, καλό είναι να βλέπουμε ακριβώς τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή για να είμαστε πολύ σοβαροί και να μπορούμε να στέλνουμε το σωστό μήνυμα. Τα μέτρα είναι αυτά τα οποία συζητήσαμε. Μιλήσατε μόλις τώρα για το γέφυρα 2. Μίλησε ο αρμόδιος υπουργός για το θέμα το συγκεκριμένο και για αυτά τα οποία αναφερθήκαμε, μείωση επιτοκίου, διατήρηση προσυμφωνηθήσας δόσης και τα λοιπά, μήκης περίοδου, είναι πράγματα που έχουν συμφωνηθεί. Επομένως, καλύτερα να στεκόμαστε στα προγράμματα που τρέχουν. Δεν θέλω να προαναγγείλω κάτι, διότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε. Επομένως, να περιμένουμε τις ανακοινώσεις επίσημες κυβερνητικές που θα ληφθούν.
Και να πούμε ότι έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί υπάρχουν και οι θεσμοί, υπάρχουν και οι αξιολογήσεις. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτό και καταλαβαίνω και την επιφύλαξη από την πλευρά σας. Στο κομμάτι των πληστηριασμών έχουμε κάτι καινούριο που θα μπορούσαμε να πούμε και να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Παπαθανάση?
Γνωρίζετε ότι θα ξεκινήσει από 1η Ιουνίου η δεύτερη ευκαιρία. Νομίζω ότι εκεί δίνει τη δυνατότητα προστασίας και για τις ευάλωτες ομάδες. Εννοώ δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν, να προστατεύσουν αρκετά πράγματα. Η δεύτερη ευκαιρία και ο νόμος αυτός δίνει τη δυνατότητα σε όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη πραγματικά να λάβουν την απαραίτητη στήριξη για να μπορέσουν να επανεκκινήσουν τη ζωή τους κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, χωρίς αυτή την οικονομική επιβάρυνση, χωρίς, θα λέγαμε, αυτό το μαχαίρι στο λαιμό. Επομένως, είναι ένας νόμος που βοηθά τους πραγματικά, αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ξεκινά, γνωρίζεται από 1η Ιουνίου η εφαρμογή του, επομένως όλες και όλοι οι συμπολίτες μας που πραγματικά είναι ευάλωτοι θα τύχουν τις ανάλογες στήριξεις.
Μου έλεγαν πάλι έμποροι, πριν συζητήσω μαζί σας, για να είμαι ειλικρινής, μίλησα με αρκετό κόσμο από την επιχειρηματικότητα, ότι δεν είναι δυνατόν μια τράπεζα να στοχοποιεί ένα σπίτι που είναι φτιαγμένο τη δεκαετία του 60 από τους παππούδες, από τους γονείς, από την γιαγιά, τον παππού. Και καλό θα ήταν να το δούμε αυτό και σε ένα θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή να στοχοποιείται από την τράπεζα, εάν και εφόσον τα πράγματα είναι αρνητικά για τον επιχειρηματία, εξελιχθούν αρνητικά, πράγματα τα οποία εκείνος διαχειρίζεται. Και όχι έφτιαξαν, έχτισαν, δημιούργησαν άλλες γενιές. Αυτό θα μπορούσε να το δει η ελληνική κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, πάντως με το νόμο το συγκεκριμένο, όπως σας είπα, αυτός που πραγματικά έχει ανάγκη θα στηριχθεί αναλόγως και του δίνεται η δυνατότητα και για μια περίοδο να μπορέσει να, οτιδήποτε συμβεί, να μπορέσει να το επανακτήσει. Επομένως, ας αναμένουμε την λειτουργία. Έχουν βγει οι σχετικές αποφάσεις. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούν οι άνθρωποι που πραγματικά δεν απευθυνόμαστε στους κακοπληρωτές. Οι κακοπληρωτές θα πρέπει πράγματι να τιμωρηθούν επειδή είναι κακοπληρωτές. Από εκεί πέρα όμως, οι πραγματικά τα άτομα που έχουν ανάγκη θα βρουν ένα αποκούμπι στο συγκεκριμένο νόμο.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση και τις απαντήσεις στα ερωτήματα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Κεφάλιας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. Μου λέει ο φίλος εδώ, ο 769, κύριε Σκαφάκα, καλημέρα. Γιατί μορατόριουμ και ενίσχυση μιλάτε εσείς και ο κύριος Υπουργός? Οι τράπεζες και οι πρακτικές έχουν τρελάνει τον κόσμο, έχουν ξεσαλώσει. Λέει ο Αθανάσιος από το Εγάλαιο, ξέχασα το όνομα. Ευχαριστώ. Να υποθέσω ότι αφορά στο Ιγιαλής, αφορά στην Αμοργό, στο τετραήμερο δώρο που δίνουμε για δύο άτομα σε αυτό το πεντάστερο ξενοδοχείο. Οι λέξεις κλειδιά που θα στείλετε στην εκπομπή μας είναι Ιγιαλής ή η λέξη Αμοργός. Στο απέραντο γαλάζιο θα στείλετε το μήνυμα και βέβαια να σας πούμε ότι ο νικητής θα ανακοινωθεί την Πέμπτη στο τέλος του GPS, στο τέλος της εκπομπής μας. Τώρα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ευρωβουλευτής του Κινάλ Πασόκ. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου προγράμματος. Κύριε Ανδρουλάκη, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι.
Κύριε Ανδρουλάκη, θα ήθελα το σχόλιο σας για το ταξίδι του κυρίου Δένδια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα ήθελα να μου πείτε τη στόχευση αυτής της επισκέψεως, αν έχει να κάνει με την ειρήνη, αν έχει να κάνει με ζητήματα άλλα, όπως για παράδειγμα αυτό που προωθεί η Τουρκία σε σχέση με την Γάζα, την υπογραφή της ΑΟΣ, όπως διαβάζουμε και όπως ελέγχθη αλλά και έγραψε η Γενής ΑΦΑΚ. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποιος είναι ο στόχος του ταξιδιού του κ. Δένδια. Αυτό θα σας το πω το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό που μπορώ να σου πω από τη δική μου πλευρά είναι ότι δυστυχώς η κλιμάκωση των τελευταίων ημερών δημιουργεί ένα χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Τους μόνους που ευνοεί είναι αυτούς οι οποίοι έχουν μια ακραία προσέγγιση του ζητήματος που πάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την τελευταία απόφαση, δηλαδή του 48, τα Ηνωμένα Έθνη, όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη για σήμερα, θέλει με ειρηνική επίλυση να υπάρχουν δύο κράτη στην περιοχή, ένα Παλαιστινιακό και ένα Ισραηλινό. Λοιπόν, δυστυχώς με τις τελευταίες εξελίξεις, αυτοί που ενισχύονται είναι η Χαμάς και οι ακραίες φωνές στο Ισραήλ, οι οποίες ουσιαστικά δημιουργούν μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του ειρηνικού διαλόγου.
Να το κρατήσουμε λίγο αυτό.
Η ελληνική πλευρά πρέπει να μείνει σταθερή στην ευρωπαϊκή άποψη των πραγμάτων, που είναι αυτή που σας είπα προηγουμένως, η επίσημη θέση.
Λέει ο Τόμας Φρίντμαν, περίπου αυτό που λέτε κι εσείς. Ο Τόμας Φρίντμαν είναι αρθρογράφος των New York Times και λέει ότι αν κάποιος βγαίνει ωφελημένος από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, δεν είναι άλλος από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου και την Χαμάς, αφού με την αναζωπήρωση της βίας και την αναμόχλευση των εθνικιστικών παθών καταφέρνουν να διατηρηθούν στην εξουσία. Το προσεγγίζετε με αυτό το πρίσμα το θέμα?
Δεν ξέρω τώρα για τον Τόμας Φρίντμαν, λέτε για τον Τζορτζ Φρίντμαν, γιατί ο Τόμας Φρίντμαν...
Ο Τόμας Φρίντμαν.
Ναι, ο Τόμας Φρίντμαν έχει μια προσέγγιση η οποία είναι προσέγγιση, θα έλεγα, υπέρ του ειρηνικού διαλόγου σε όλα τα θέματα. Είναι ένας μετριοπαθής αναλυτής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμφωνώ με αυτό που λέει, σας το είπα και εγώ, ότι πάντα σε τέτοιες καταστάσεις, όταν δεν επικρατεί η λογική, το διεθνές δίκαιο, αυτοί που κερδίζουν είναι τα άκρα. Τα άκρα της κάθε πλευράς, όποιο γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να βάλω στην ίδια ζυγαριά, προφανέστατα, την Χαμάς με τον Νετανιάχου, αλλά επί της ουσίας το άκρο κάθε πλευράς, όποιο γίνεται αυτό, όπως και να εκπορεύεται, ωφελείται, διότι δημιουργεί μία ένταση και μία αντιπαράθεση που δεν επιτρέπει σε αυτούς που θέλουν να στήσουν γέφυρες ειρήνης και συνεννόησης να μπορούν να καταφέρουν ένα τέτοιο στόχο προς όφελος των λαών. Από αυτή την οπτική γωνία προφανέστα λοιπόν συμφωνώ μαζί του.
Θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει αυτό το ρόλο της γέφυρας συνεννόησης, επικοινωνίας και ειρήνης στην περιοχή?
Η χώρα μας, επειδή έχει μια μακρά ιστορία σεβασμού του διεθνούς δικαίου, μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο σε πάρα πολλά θέματα και είναι χαρά όλων των Ελλήνων να έχουμε σε μια δύσκολη περίοδο για την Ανατολική Μεσόγειο μια τέτοια στάση. Και το λέω αυτό διότι βλέπω και στα social media και αρθρογράφους να προσπαθούν να πάρουν θέση, να προσπαθούν να τοποθετηθούν χωρίς να βλέπουμε την μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι καθημερινά χάνονται δεκάδες ζωές σε μια περιοχή η οποία βγάζει πολύ μεγάλα κύματα συγκρούσεων, όχι μόνο τώρα, ιστορικά. Εμείς λοιπόν πρέπει να προσεγγίζουμε αυτές τις καταστάσεις όχι με ένα οπαδικό τρόπο, όχι θέλοντας να υποστηρίξουμε τυφλά τη μία ή την άλλη πλευρά, αλλά πάντα ως εκπρόσωποι της λογικής και του διεθνούς δικαίου, όπως αυτό κατοχυρώνεται από τα Ηνωμένα Έθνη και όπως εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι πρέπει να εμπλέκεται η χώρα μας. Δεν μπορώ να μπω στην οπαδική φιλοσοφία ότι εχθρός, ο φίλος του εχθρού μου είναι εχθρός μου ή το ανάποδο. Το θεωρώ μια λάθος προσέγγιση των πραγμάτων, διότι αυτή η προσέγγιση δεν έχει βοηθήσει ούτε στα εθνικά μας θέματα, ούτε βοηθάει την σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.
Το λέω αυτό γιατί είχαμε την περασμένη εβδομάδα επικοινωνία και με τον κύριο Αμράνη και με τον κύριο Τουμπάση, οι οποίοι μας είπαν, με τις πολλές διαφωνίες και τις έντονες διαφωνίες που είχαν ο ένας για τον άλλον για το θέμα, ότι μια πρωτοβουλία από την πλευρά της Ελλάδας για ειρήνη στην περιοχή θα ήταν καλοδεχούμενη. Γι' αυτό επιμένω αν θα μπορούσε να παίξει, αν θέλετε και με την αρρωγή της Ευρώπης ή και άλλων δυνάμεων, αν θα μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο γέφυρας η χώρα μας στη συγκεκριμένη περιοχή.
Μα σας λέω, αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα σε όλα τα θέματα που αφορούν σειράξεις τέτοιου τύπου, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ελλάδα, επειδή στην ευρύτερη αυτή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι μια χώρα σταθερότητας, μια χώρα η εκπροσωπή της ευρωπαϊκές αξίες, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών χωρών, μπορεί να έχει αυτό το ρόλο στην διπλωματία της ευρύτερης περιοχής. Και πάντα, όπως είπατε, με την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ σε αυτό είμαι πάρα πολύ θετικός. Αλλά σας λέω, με θλίβει όταν βλέπω μια οπαδική προσέγγιση των πραγμάτων. Ναι. Δεν λέω ότι το κάνει η διπλωματία μας. Δυστυχώς το βλέπουμε όμως από πολλούς αρθρογράφους και διάφορους άλλους που προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τοποθετηθούν. Πρέπει να εκπροσωπούμε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος της Ελλάδας και στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Διότι είναι μια περιοχή που ξέρουμε ότι οι εντάσεις της μας επηρεάζουν. Επηρεάζουν τη ζωή μας, επηρεάζουν την οικονομία μας και κανείς Έλληνας δεν θέλει να βλέπει να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Κανείς Έλληνας δεν θέλει να βλέπει παιδιά να κινδυνεύουν, να ζουν σε μια υστέρηση, να ζουν σε μια κατάσταση η οποία δεν τους δίνει δυνατότητα να έχουν αυτά που έχει κάθε άλλο παιδί, την παιδεία του, την υγεία του, την προσπάθεια να χτίσει τη ζωή του. Ναι. Αυτή είναι η Ελλάδα και αυτή πρέπει να είναι η Ελλάδα και στην διπλωματία της.
Κύριε Ανδρουλάκη, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε, πώς εξετάζετε τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή και βεβαίως πώς παρατηρούμε, προσεγγίζουμε και τα σχέδια που βγαίνουν και από εφημερίδες και όχι μόνο από εφημερίδες περί συμφωνίας, περί ΑΟΣ ανάμεσα σε Τουρκία και Λωρίδα της Γάζας. Από ό,τι γνωρίζω, για να υπάρξει ΑΟΣ πρέπει να συμφωνήσουν δύο ανεξάρτητα κράτη. Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό και σε ποιο επίπεδο, κύριε Ανδρουλάκη?
Όπως καταλαβαίνετε, η Τουρκία της κυβέρνησης Ερντογάν των τελευταίων αρκετών χρόνων είναι στην απέναντι όχθη από αυτό το ρόλο που αφηγήθηκα και που θεωρώ ότι πρέπει να παίζει η χώρα μας. Όπου υπάρχει πρόβλημα, πίσω από το πρόβλημα αυτό, στην ευρύτερη περιοχή, από τον Νότιο Κάυκασο, τις χώρες του Μαγκρέπ, τη Μέση Ανατολή, είναι εμπλεκόμενη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η Τουρκία. Λοιπόν, αυτό ενοχλεί τη διεθνή κοινότητα, ενοχλεί την Ελλάδα, μας ενοχλεί όλους.
Την Κύπρο.
Διότι την Κύπρο, διότι δεν είναι μόνο τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, είναι και η ευρύτερη σταθερότητα. Είδαμε τι έγινε στο θέμα της διένεξης της Αρμενίας στο Καραμπάχ με το Αζερβαϊτζάν. Είδαμε τι γίνεται στη Λιβύη. Λοιπόν, ο Ερντογάν έχει αυτή τη στάση, εμείς πρέπει να έχουμε ακριβώς την αντίθετη στάση. Και η αντίθετη στάση είναι αυτή που σας είπα προηγουμένως. Η Ελλάδα έτσι κερδίζει διπλωματικό κεφάλαιο, η Ελλάδα έτσι αναδεικνύει τον ταραξία Ερντογάν. Και η Ελλάδα έτσι κερδίζει περισσότερους φίλους, ενώ ο Ερντογάν αθροίζει περισσότερους εχθρούς. Εγώ σήμερα, επειδή σε λίγη ώρα από τώρα, έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο φάκελος πρόοδου της Τουρκίας, θέλω να πω στους ακροατές σας ότι είναι ένας φάκελος πρόοδου κόλαφος για την κυβέρνηση Ερντογάν και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην γεωπολιτική της συμπεριφορά. Και μάλιστα έχει ενταχθεί μέσα στο φάκελο αυτό η θέση, η επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εμπάργκο όπλων των ευρωπαϊκών κρατών προς την Τουρκία. Μια πρωτοβουλία που είχα πάρει πέρυσι το καλοκαίρι, ψηφίστηκε στο φάκελο εμπορίας ευρωπαϊκών όπλων προς τρίτες χώρες και τώρα μπαίνει επίσημα και στο φάκελο πρόοδου της Τουρκίας.
Θα το δούμε στην πράξη, γιατί τα συμφέροντα είναι πολλά, κύριε Ανδρουλάκη.
Τα συμφέροντα είναι πολλά, αλλά ξέρετε.
Και είναι χτίζουμε. Και ισπανικά, και είναι και γερμανικά,
και
είναι
και
ιταλικά.
Και
έτσι,
ναι,
ακριβώς.
Αλλά οφείλουμε να χτίζουμε. Και το ότι αυτό πριν από ένα χρόνο δεν υπήρχε πουθενά και σιγά σιγά μπαίνει σε όλα τα επίσημα κείμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία δικιά μου και συνεργασία και άλλων ευρωβουλευτών, όχι μόνο Ελλήνων, και Γερμανών θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω για να σπάμε τον ταμπού. Όταν την πρώτη φορά το έβαλα στο φάκελο εμπορίας όπλων προς τρίτες χώρες πέρσι το Σεπτέμβρη, βασικός μου συνεργάτης αυτή την προσπάθεια ήταν ένας Γερμανός σοσιαλδημοκράτης. Άλλοτε δεν το ψήφισε το κόμμα της κυρία Μέρκελ και το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα ψήφισε αποχή. Άρα μπορούμε να έχουμε με συμμαχίες και διακομματικές και με εθνικό περιεχόμενο σημαντικά αποτελέσματα, διότι η Τουρκία πια ενοχλεί πολύ. Και ενοχλεί πολύ και με τη στάση στο εσωτερικό της να φυλακίζει όποιον έχει μια άλλη άποψη, αλλά και στο εξωτερικό με τη στάση
για τις γυναίκες, για τα δικαιώματα των γυναικών.
Θέλω επίσης να σας πω το εξής. Στην έκθεση αυτή για πρώτη φορά υπάρχει η λογική της ειδικής σχέσης. Και εκεί πρέπει να χτίσει η ελληνική διπλωματία, διότι η ειδική σχέση κλείνει τον κύκλο της Ευρωπαϊκής Προοπτικής της Τουρκίας και ανοίγει ένα νέο κύκλο.
Στη βάση της συμφωνίας στο Ελσίνκι, λέτε αυτό, λέτε.
Αυτή είναι η δικιά μου, αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί αυτό. Εμείς αυτό πρέπει να καταφέρουμε. Αυτό ήθελα ακριβώς να πω. Ότι εμείς πρέπει να καταφέρουμε αυτό. Εμείς αυτή τη νέα ειδική σχέση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να έχει μόνο οικονομικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή να γίνει μια εμπορική συμφωνία και τελειώσαμε. Εμείς πρέπει αυτή την ειδική σχέση να εμπεριέχεται και η σταθερότητα στο εσωτερικό της Τουρκίας βάσει των ευρωπαϊκών αξιών και ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών χωρών. Και μάλιστα, όπως το Ελσίνκι, αυτό ακριβώς θέλω να πω, καθόριζε ένα χρονοδιάγραμμα όπου θα οδηγούμασταν είτε με διμερή διαπραγμάτευση βάσει του διεθνούς δικαίου σε οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, είτε μέσω της προσφυγής με συνυποσχετικό
στη Χάγη,
ναι, να υπάρχει μία λύση. Και αυτή την ειρηνική λύση οφείλουμε σε αυτή τη νέα ειδική σχέση, όταν προκύψει, να την έχουμε εντάξει.
Είναι ζωντανό, είναι, λέτε, το Ελσίνκι. Είναι ζωντανό το Ελσίνκι, πιστεύετε?
Το Ελσίνκι δεν είναι ζωντανό. Η φιλοσοφία του Ελσίνκι πρέπει να επανέλθει. Το Ελσίνκι δεν είναι ζωντανό. Δεν είναι ζωντανό κάτι το οποίο επί της ουσίας τραυμάτισε η κυβέρνηση Καραμαλή το 2004 και μετά, αλλά και ο ίδιος ο Ερντογάν με τη στάση του έφυγε μακριά από κάθε ευρωπαϊκή προοπτική. Αυτό το πράγμα έχει τελειώσει. Εγώ τι λέω, να το επαναδιατυπώσουμε, να το επαναεφεύρουμε ως μία διαδρομή όπου η Τουρκία θα ζει με καρότο και μαστίγιο. Καρότο οι οικονομικές σχέσεις που τις έχει ανάγκη, διότι η Ευρώπη είναι ο μεγάλος εμπορικός εταίρος και ο μεγάλος επενδυτής στην Τουρκία σε άμεσες ξένες επενδύσεις.
Και το μαστίγιο.
Και το μαστίγιο να είναι οι αυτοματοποιημένες κυρώσεις και με εθνικό όφελος, όπως τότε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να λυθεί το Κυπριακό, τώρα με όφελος να οδηγηθεί το ζήτημα χάραξης των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή μέσω διμερών συζητήσεων βάσει του Διεθνούς Δικαίου που δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, αλλά το έχει υπογράψει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και σε διμερές επίπεδο θα μπορούσε να συμβεί αυτό, πιστεύετε?
Εάν η Τουρκία, άκουσε, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να γίνει αυτό με
άμεσα. Γι' αυτό το ρωτώ.
Αλλά μέσω μιας άλλης διακυβέρνησης της Τουρκίας μπορεί να συμβεί.
Λοιπόν,
διότι νομίζετε ότι ο τουρκικός λαός εσαΐ θα δέχεται μια κυβέρνηση η οποία το κράτος δικαίου θα το καταπατά ή θα παίρνει τα χρήματα που θα είναι επένδυση για τις επόμενες γενιές, στην υγεία, την παιδεία, να τα ξοδεύει σε εξοπλισμό? Ξέρετε, όλοι οι λαοί έχουν μια ανεκτικότητα. Και ο Ερντογάν δεν υπονομεύει μόνο τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, υπονομεύει και τα συμφέροντα και την κοινωνική συνοχή και του ίδιου του τουρκικού λαού.
Μια λέξη για το ΠΑΣΟΚ, για το κίνημα αλλαγής.
Και να σας πω, εμείς ξεκινάμε το φθινόπωρο τις εσωτερικές μας διαδικασίες. Εμένα ευχή μου είναι να είναι ανοιχτές, μαζικές, με πολιτικό διακύβευμα, καθαρό, την, αν θέλετε, επανεκτίμηση και την ανάταξη της παράταξης. Διότι και η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δίνουν περιθώριο για ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική κεντροαριστερά, όπως εκφράζεται από την παράταξη.
Και να φανταστούμε ότι θα μπείτε δυναμικά μπροστά.
Ακούστε, χρόνος υπάρχει. Εγώ έχω πάρει τις αποφάσεις μου, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα να πάμε σε μια έτσι διαρκή εσωκομματική διαδικασία. Το φθινόπωρο ξεκινάμε, θα τελειώσουμε σύντομα. Τότε ο καθένας και εγώ θα τοποθετηθούμε βάσει των απόψεών μας και της προοπτικής παράταξης.
Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, θερμά ευχαριστώ για τη συζήτηση.
Να είστε καλά, και εγώ σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά κι εσείς, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Και βέβαια να πούμε ότι αυτά που συζητήσαμε πριν από λίγο περί ΑΟΣ με τη Γάζα, γίνονται συζητήσεις, υπάρχουν σε εξέλιξη και για την συμφωνία ΑΟΣ με την Συρία. Επίσης, η Γενής ΑΦΑΚ κάλεσε σήμερα την Τουρκία, το Ιράν, το Πακιστάν και το Κατάρ να στείλουν δυνάμεις στην Ιερουσαλήμ. Υπάρχει τρέιλερ ή όχι? Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, επειδή και ο χρόνος πιέζει, θα φύγουμε λίγο από την Τουρκία, θα πάμε να μιλήσουμε για τον τουρισμό. Υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα από την πλευρά της Σερβίας. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον Ντούσαν Σπασόγεβιτς. Ο κύριος Σπασόγεβιτς είναι ο πρέσβης της Σερβίας στην Αθήνα. Επί της ουσίας, τι μας είπε? Αναμένονται πάνω από 800.000 Σέρβοι τουρίστες στην Ελλάδα, οι οποίοι η Ελλάδα είναι, τη νιώθουμε, μας είπε, σαν το σπίτι μας. Για να τον ακούσουμε.
Κύριε Πρέσβη, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
Είμαστε καλά και το ίδιο ελπίζουμε και για σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα έρθουν τουρίστες από την Σερβία εφέτος στην Ελλάδα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
Έχουμε, νομίζω, για την ώρα μία πολύ καλή εικόνα. Οι κυβερνήσεις της Σερβίας και της Ελλάδος φρόντισαν έγκαιρα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η φετινή τουριστική σεζόν, νομίζουμε, να είναι μία καλή σεζόν. Όπως ξέρετε και όπως ξέρουν όλοι οι Έλληνες, η Ελλάδα είναι ο πλέον δημοφιλής προορισμός για τους Σέρβους πολίτες και πραγματικά μας έλειψε πολύ η Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη επιδημιολογική κατάσταση μέχρι σήμερα, αλλά εδώ και λίγες εβδομάδες η Σερβία είναι μία από τις λίγες χώρες τις οποίες οι πολίτες μπορούν και επισκέπτονται την Ελλάδα. Εμβολιασμός στην Σερβία πήγε εξαιρετικά και οι πολίτες μας μπορούν να ταξιδέψουν με ασφάλεια στην Ελλάδα. Για την ώρα έχουμε μόνο πρόβλημα. Μόνο πρόβλημα υπάρχει με την πλατφόρμα σχετικά με το PLF, αλλά καταβάλουμε κάτι δυνατή αυτές τις μέρες
προσπάθεια
ώστε να λυθεί πολύ σύντομα.
Πιστεύετε ότι οι Σέρβοι τουρίστες εμπιστεύονται την Ελλάδα για τις διακοπές τους?
Ναι, βεβαίως πιστεύω ότι φέτος θα επισκεφτεί την Ελλάδα μεγάλος αριθμός Σέρβων τουριστών, διότι πραγματικά αισθάνονται στην Ελλάδα σαν στο σπίτι τους, αλλά και ασφαλείς επίσης.
Μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των Σέρβων επισκεπτών για το 2021. Μια εκτίμηση. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, αλλά μια εκτίμηση. Πώς είναι οι Σέρβοι που θα επισκεφτούν την Ελλάδα εφέτος?
Ξέρουμε ότι 2 χρόνια πριν περισσότερα από 1 εκατομμύριο τότε Σέρβους τουρίστες επισκέπτουν...
Πριν από την πανδημία, από την κρίση με τον κορονοϊό.
Να έχουμε φέτος 800.000 και γιατί πραγματικά έλειψε την Ελλάδα. Και όλοι ξέρω γιατί με πάρουν τηλέφωνο πολύ από το Βελιγράδι, τηλεοράσεις, ραδιοφωνικούς σταθμούς. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και νομίζω τα
λέτε ότι θα φτάσουμε αυτόν τον αριθμό των 800.000, που είναι ένας μεγάλος αριθμός, πολύ σημαντικός.
Είναι μεγάλος, αλλά πρέπει να είναι και περισσότερο.
Και περισσότεροι. Να σας ρωτήσουμε αν ξέρετε ποια είναι τα ποσοστά των εμβολιασμένων πολιτών στη Σερβία.
Έχουμε περισσότερο από 50%.
50%, πάνω από το μισό δηλαδή, είχε εμβολιαστεί.
Ναι, είχε εμβολιαστεί. Στο Βελιγράδι είναι περισσότερο από 50% και νομίζω με το έως το Ιούνιο αυτό το αριθμό θα είναι πολύ 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 ψηλό.
Μεγαλύτερο, θα έχει αυξηθεί με το Sputnik. Έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο Sputnik?
Έχουμε όλα τα εμβόλια.
Και με τη Pfizer και με τη Moderna.
Έχουμε Pfizer και Moderna και Astra και Sputnik και το Sinopharm κινέζικο. Και πάει πάρα πολύ ωραία αυτή τη διαδικασία.
Πιστεύετε ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι
ασφαλής το κομμάτι αυτό, δηλαδή προσφέρει ασφάλεια.
Ναι, προσφέρει ασφάλεια και οι Σέρβοι αισθάνονται ασφαλείς στην Ελλάδα πάντοτε και έχουν εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, στην κυβέρνηση, στο ελληνικό λαό. Νομίζω ότι θα πάνε πράγματα καλά και θα έχουμε πολύ καλή σεζόν.
Άλλωστε, πολλοί Σέρβοι πολίτες είναι ιδιοκτήτες, έχουν ακίνητα εδώ στην Ελλάδα, έχουν σπίτια, έχουν κτήματα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια. Και είναι σημαντικό ότι έχουμε υπογράψει και κοινή δήλωση συνεργασίας ο κύριος Θεοχάρης με την κυρία Τατιάνα Μάτιτς, την Υπουργό Εμπορίου και Τουρισμού της Σερβίας, έτσι δεν είναι?
Είναι αλήθεια, αυτό έγινε 2 μήνες πριν στο Βελιγράδι. Η κυρία Μάτιτς θα έρθει την Παρασκευή να υπογράψει άλλες συμφωνίες με την ελληνική κυβέρνηση για άλλα τουριστικά πράγματα. Και ετοιμάζουμε για την σεζόν πολύ σοβαρά.
Και θα έχουμε, από ό,τι μαθαίνω, ένα ψηφιακό πιστοποιητικό αμφίπλευρης αναγνώρισης. Δηλαδή θα το αναγνωρίζει και η Σερβία και η Ελλάδα αυτό το πιστοποιητικό.
Είναι... Ναι, αυτό έχουμε ήδη, νομίζω.
Υπάρχει ήδη αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία και για την συνέντευξη. Να ευχηθώ ότι το καλύτερο και καλή σεζόν να έχουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σπασόγεβιτς. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Πασόγεβιτς, ο πρέσβης της Σερβίας στην Αθήνα. Να πούμε καλημέρα στον φίλο 769. Καλό καλοκαίρι η Χαρίκλια, τα ενδιαφέρεται και καλή διάθεση πάντα για την Αμοργό. Ο φίλος ο Γιώργος Οδεμήρης, ευχαριστούμε πολύ, λέει. Η κυρία Τσουμάνη Εύη, πάλι ο Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Με άξονα πάντα το ταξίδι. Καλημέρα Θάνο, χαιρόμαστε με την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Λεωνίδας Παπαδόπουλος, η Άρτεμις, η κυρία Ευγενία, η κυρία Νίκη Μακρυγεώργου. Λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα της κλήρωσης, γιατί πάρα πολύ ενδιαφέρεστε. Γι' αυτό προφανώς, το καταλαβαίνουμε, είναι για 2 άτομα το ταξίδι σε αυτό το 5άστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, το Αιγιαλής. Δεν καλύπτουμε τη μετακίνηση, δεν καλύπτουμε τα ακτοπλοϊκά, να είμαστε εντάξει με όλους. Το δώρο όμως αυτό ξεπερνά τα 700 ευρώ και βεβαίως αξίζει τον κόπο να μεταβείτε και να δείτε από κοντά αυτό το απέραντο γαλάζιο. Με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Γεια σας από το Θάνο Σχεφάκα, να έχετε ένα καλό, ένα όμορφο μεσημέρι. That can be won by love if you believe it. Love is a temple, don't take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Try to break all the rules in order to hurt you soon. But it's time I'm close to you. Girl, you slip away from me. Don't ever lose a chance to get here. Ooh, yeah. When it comes, you better make the train on time. Here and now. Granted.
believe.